haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan shirweynaha waxbarashada Soomaaliya ee Muqdisho uu ka socda. Barnaamijka waxaa Muqdisho noogu soo diyaariyay oo soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Sida aynu ognahay, magaalada Muqdisho waxaa ka socda shirweynaha qaran ee horumarinta waxbarashada, kaasoo 13-kii bishan furmay. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan saamilayda waxbarashada iyo khubaro ku xeel dheer arrimaha waxbarashada oo lagu casuumay, iyadoo muddada uu socdana looga doodi doono sidii loo kordhin lahaa tirada macallimiinta tababaran, islamarkaana sare loogu qaadi lahaa tirada dugsiyada dowladda iyo ardayda dhiganaysa. Haddaba, natiijada ka soo baxda shirkan maxay ka bedeli kartaa hannaankii ay ku socdeen howlaha waxbarashada dalka iyo maraaxiladii ay soo martay? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ahaa aasaasayaashii waxbarashada burburkii kadib, Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo ah guddoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir, Professor Liibaan Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan bulshada rayidka, iyo ugu dambeyntii Doktor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah ururka macallimiinta Soomaaliyeed. Su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Shariif Maxamed Cabdalla, goorma ayaa burburkii dalka ka dhacay kadib ay dib mar kale u bilaabatay waxbarashada Soomaaliya? Maraaxilla ceenkee ah ayayse soo martay?
Waxaan filahayaa iskuul macno leh in 1993 uun bilowday. Maxamed Xamar dagaal baa jiray intii ka horreysay, marka 1993 bay iskoolaadka bilowdeen. Iskool kooban bay ahaayeen, aan badnayn, waxayna hadda ku bilowdeen dugsiyada hoose iyo dhexe ayaa la bilaabay. Qaar ka mid a waxaa support garayn hayay hay-ado ku carabtaba u badnaadaan, qaar waxaa iska jiray ahli ahoo ayagana macalimiin isxilqaantay bilaabana jiray. Marka adigun iska waxu qabso oo kalata iska ahayd bilowgii hore, 1993 horaanteed. Aniga waxaan nasiib u yeeshay dugsiyadii sare ugu horreeyey dadkii wax ka maamulay baan ahaa, qadaama ahayn kan koowaad. Marka waxaan xusuusnaa 1996-dii 3-4 iskuul dugsi sare ah, mainly mid maxaan ku lahaa Maxamuud Xarbi la dhihi jiray, marka dambena ana noqday Axmed Guray iskuulka dal yiraahdo, iskuul Cabdulaahi Ciise la dhihi jiray, marka dambe Al-Xigma noqday aniga aan maamulhayay. Iskuul Mujamac Mulqura oo kaas ma ahayn science ma lahayn kaas, waxaa weeyaana laakiin iskuulaadka sayniska ah saddexdaas baba weyn Imaam Shaafici.
Way Cabdulqaadir Maxamed Xasan, waxaad tahay guddoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir, bal waxaad faahfaahin ka bixisaa burburkii kadib, goorma ayaad isleedahay waxbarashada Soomaaliya dib ayay u soo noolaatay?
Waa mahadsan tahay taariikhda cusub ee waxbarashada Soomaaliya burburka kadib. Runtii sida uu sheegay warsaarka Xildhibaanka, waxay ku bilaabatay dadaalo shaqsi ah markii burburka uu dhacay. Waxaa bilowday in aqoon-yahanadii dalka jooga markaas ay is-abaabulaan, iska xoqabsa iyo isxilqaan gaar ah, ay fureen dugsiyo gaar ah, guryo yaryar oo maaragtay dadku ay lahaayeen, oo maaragtay qolal jiif iyo kushiimo iyo musqulihii waxyaaba la isku burburiyey, si keli keliya u bilowday. Kadib waxaa bilowday waxbarasho nidaami ah oo dugsiyada ugu horreeya hadda la sheegay ay ka mid ahaayeen. Kadib 10 sano ugu horreysay markii ay buuxsamaysay ayay hay-adihii waxbarashada maamulaya oo dalladihii iyo shahaadooyinkii iyo maaragtay ay bilowdeen. Marka ujeedooyinkii aqoon-yahanadaas ay runtii u aasaaseen waxay ahayd, maadaama dalka uu galay dagaal, in jiilkaas aysan ku qaangaarin jahli, si marka dadaalo shaqsiyaad ah iyo hay-adihii oo xilligii dambe yimid oo ayagana maaragtay indhaha lagu kala qaaday.
Professor Liibaan, soo dhowow isla su-aashan,
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan isleeyahay rag khubarada iyo dadka jooga Soomaalida taariikhda tacliinta ka sheekeeya oo aad loo looga qoro waxaan isleeyahay waxa muhiim ah in aan hoos ka xariiqno in burburka kolkay tacliintii ay dawladda gacanta ku haysay ay burburtay waxa saaciday bulshada inay iska wax u qabso ay wax u sameeyso waxa way dhaqanka Soomaalida ee diinta Islaamka ku saleysan ayaa wuxuu ahaa in dugsi Qur'aanku dadku ay dadweynuhu ay lahaayeen oo mar walba ay jiro masaajidda in Qur'aanka iyo xalaqaadka cilmiga lagu dhigi jiray marka markii hawshi dawladda waday la waayay dadku marka tii ay yaqaaneen oo ah masaajidii iyo dugsiyada Qur'aanka ayaa waxay ku bixisay iskuul oo sida oo kale ka jawaabaya baahida waxbarashada in la sameeyo marka inta badan dadka waxa ka qayb qaatay waa dad rumaysnaa in diinta iyo in lagu waajibinayso ummadan inaysan burburin xageeda tacliinta
waxaan santay calduux dad soo koobto waqtigii ay dib u soo noolaatay waxbarashada Soomaaliya iyo maraxiladii ay soo martay
بسم الله الرحمن الرحيم نومات سنتا يا حسن والسلام يا خبرضا خيارتك وشرتا ان توتا يا سلام يا سلام كديم انا انت كحسوسا هاي وحبرشدا waxay ku bilaabatay si informal ah marka dalkii uu burburay ee waxbarashadeena way burburtay iskuuladii xarumihii waxbarashada dhamaan waxay burbureen marka ay burbureen waxna isleeyahay iskuul nidaamiy ah lagama soo bilaabayna waxa lagu bilaabay informal wax la yiraahdo oo ah dadka maaratay inay ee intay qol iyo laba qol iyo inta dhigaan luqadaha iyo xisaabaadka iyo waxyaabaha caynkaas lagu bilaabay ka bacdina iskuuladii nidaami loo bedelay sidaas loo socday ilaa iyo maanta meesha ay maraysa la soo gaarsiiyay marka waxaan isleeyahay waxa laga soo bilaabay informalka ayay ka soo bilaabatay saas ay ku soo socotay ka bacdina formal education kiba la gaaray ee waxa sameysmay markaas waxa weyn institutiono ee waxa sameysmay daladii waxbarashada hay'adaha maxalliga iyo kuwo markaas international ayaa ka qayb qaadanayay iyo bulshada Soomaaliyeed oo markaa waxa weyn aqoonyahanadeeda aad u dadaaleen
Cabdulqadir Maxamed Xasan dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay xoog saareysaa arrimaha waxbarashada dalka waxana isniintii aynu ka soo gudubnay madaxweynaha Soomaaliya oo shirweynaha waxbarashada qaran ka furay magaalada Muqdisho hadaba shir noocaas in la qabto sidee u aragtaa maxaa isleedahay natiijo ay ka soo bixi karaan shirkaas
waxaan qabaa runtii shirka waa bogaadinaya waana wax loo baahan yahay waliba sanad la inuu noqdo sanad kasta loo dejiyo qorshihiisa kadibna qiimeyn lagu sameeyo wixii qabsoomay iyo waxan qabsoomin waa shirarka noocaan oo kala arintu waxay kaabayaan waxbarashada waxa ka baxay intaan ogahay dhowrka maalmo saddexda maalmo hadda uu socdo qadab farabadan iyo doodo farabadan laga soo jeediyay oo mustaqbalka waxbarashada iyo waqtigii la soo maray sida ay ahayd runtii shirarka noocaas oo kala ah waxay kaabayaan waxbarashada waxayna hore u dhigayaan maaragtay in qorshe loo dejiyo si loo tixiso tacliin tayo leh
professor liban
bismillaahir rahmaanir rahiim tahay shirweyne oo qaran ama la isugu yimaado tacliinta ani waxay la tahay waa sida la sheegay waa muhiim jidan aad buu muhiim u yahay sababtoo ah waxa la milicsanaya waxyaalaha caqabadka iyo duruufaha la soo maray iyo waayaha jira isla markaa waxaa loo meeldayaya waxbarashada iyo waxyaalaha ay tiigsanayso hadda shirkan markaad aragto waxaa ka soo qayb galay maamul goboleedyadii waxaa ka soo qayb galay khubaro kala duwan oo tacliinta waxaa jiray wasiiradii hore xataa oo tacliinta ka soo shaqeeyay khibrada badan ayaa isku yimi waxaan isleeyahay hal meelna targetka markaad aragto jadwalkooda iyo maalmaha shaqada lagu jiro iyo sida group iska loo shaqeynayo waxaan isleeyahay meelo badan buu taabanaya tacliinta dawladda oo laga rabo oo ma taqaana dadka tacliin waxbarasho inay baahiso wuxuu taabanaya tacliinta gaarka loo leeyahay wuxuu taabanaya tacliinta sharciga iyo sidii loo tageyn lahaa wuxuu taabanaya yaani dhinacyo badan wuxuu taabanaya nabadda iyo tacliinta seel isugu xira marka waxa ka jira waxa soo dhan oo beebara ah ayaa laga soo gudbiyay. Waxaan isleeyahay hadii si fiican loo qaabeeyo oo wixii ka soo baxay natiijooyinkeeda aad loo aruuriyo, waxaa laga dhisi karaa istaraatiijiyo oo mar walbaba si xilliyeysan la isku wareysto maxaa ka qabsoomay maxaana ka qabsoomay.
Aldhuuxan ku siiyo natiijada ka soo baxda shirkaasi maxay ka bedeli kartaa hanaankii waxbarashada dalka qaabkii uu soconayo?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa mahadsantahay. Waxaan u arkaa horta shirkaasi inuu yahay shir muhiim ah, sida loo abaabulay iyo heerka la gaarsiiyay, hadii ficil ahaan ficil lagu daro oo loo bedelo meesha la gaarsiiyay, macnaha shirkaas waa shir maaragtay maxaa la yiraahdaa madaxdii qaranku madaxweynuhu ugu horeeyo ay qabteen oo loo qabtay dalka si waxbarashadiisa sare loogu qaado. Qaabka hadda sawirkiisa u muuqdo haddii ficil loogu bedelo, waxaan isleeyahay waxaa moodaa in ay ka dhalanayso Soomaaliya inay ku noqonayso meeshii ay beri joogi jirtay oo waxbarashadii friiga ahayd ay soo noqonayso oo bulshada Soomaaliyeed ay heli doonaan aan iska bixin karinin maxaa la yiraahdaa fiiga waxbarashada inay waxbarasho publiga heli doonaan oo maxaa la yiraahdaa ay wasaaradda waxbarashadu meesha ay beri joogi jirtay ay ku noqonayso. Waa haddii sida loo abaabulay iyo sida hadda meesha la gaarsiiyey ficil ahaan loo bedelo.
Waa mahadsantaa. Shariif Maxamed Cabdallah, sidee u aragtaa ashirweynaha qaran ee waxbarashada dalka lagu horumarinayo ee hadda Muqdisho ka socda?
Marka hore, shirkan oo kale in la qabto waa fikrad caafimaad qabta. Shir kale ka horreeyay kan kii labaad buu noqon karaa. Waxa weeye runtii waqtigiisin waa ku soo aaday wasiirka hadda hogaaminayo waxbarashadana, arrin runtii aad iyo aad munaasib uga la soo shaqeeyay weeye ama ku soo shaqeeyay tacliintaas dalladihii iyo waxaa soo dhan aad la socday 30 sanaba hawsha ku jiray wey. Fikraddu waa fikrad caafimaad qabta. Intaasoo qof oo ninka qof kastaaba wixii maskaxdiis ku jiray lasu keeno waa aan lololay oo kaleeto subagii soo imaanayo weeye. Marka waxaan rajaynayaa wixii xikmad ah aragti ah ku jiray ragga u dhuunduleela tacliinta oo lasu geeyey inay maxaan ku raadaa soo saari doono natiijo wanaagsan xagga tayada tacliinta.
Professor Liban, qodobada shirweynaha qaran ee waxbarashada lagu gorfeynayo muddada uu socdo waxaa kamid ah sida madaxweynuhuba sheegay in tirada macallimiinta Soomaaliyeed ee tababaran la gaarsiin doono sanadka gudihiisa ilaa 10,000, horey waxaan u ogeyn 3,000 oo imtixaan gashay dhowaan. Haddaba arintaasi dhiirigelin ma u tahay macallimiinta?
Ana waxay la tahay arinta macallimiinta in la kordhiyo. Horey 3,000 ayaa yani la ballan qaaday imtixaankeedii la galay, haddana madaxweynuhu inuu ku dhawaaqo 10,000 waxa ay yani jidka u sii falaysaa in dawladdu ay qaadato mas-uuliyadeedii tacliin bilaash ah in la siiyo dadka sida dastuurku uu tilmaamayaba. Qodobkiisii 30-aad wuxuu ku sheegayaa in tacliinta aasaasiga ah ilaa marxaladda dugsiga sare ee in noqoto dadku inay heli karaan tacliin la heli karo inay jirto, iyadoo la tixgelinayo tacliinta gaarkana ay jirayso. Marka taa oo aad u yareed u liidatay ayay soo xoojinaysaa. Marka haddii macallimiin la diyaariyo, waxaa loo baahan yahay iskuulladii iyo bii'adii waxbarashadana in la diyaariyo. Marka rajo waxay siinaysaa dadka tabarta daran, rajo waxay siinaysaa macallimiin fara badan oo xataa aanan xirfadiina lahaa shaqo way u abuureysaa oo weysiinaysaa. Ani markuu waxaan is leeyahay waa tallaabo fiican, laakiin waxaa muhiimsan macallimiintaasi loo tayeynayaa.
Calidhuux,
waa mahadsantahay Xasan. Intaana su-aashaadaas ka jawaabin, waxaan rabaa inaan mid yar ka hormarsado ah. Waxaad ogtahay hadda dowladdu markay tiri 3,000 oo macallin baa la qaadanayaa, in 7,000 oo macallin ka badan baa imtixaan u fariisatay, imtixaanka wasaaraddu ay qaadayso, oo laga yaabo qaarkood inay markii horeba ka niyad jabeen waxbarashada iyo macallinimada. Taas waxay kutusaysaa marka macallimiinta in haddii ay wasaaradda waxbarashadu doonayso inay macallimiintii Soomaaliyeed ay maaragtay wasaaraddu ay shaqaalaysiiso oo ay mushaar siiso oo iskuulladii ay dib u dhisto, diyaar inay u yihiin inay qabtaan shaqadii ay ka niyad jabeen. Marka taasi hadda waxay tusaysaa sida ay maaragtay imtixaanka u galeen oo u soo dhiiradeen, haddana waxa muuqatay in hadda 10,000 oo madaxweynuhu balan qaaday in la karsiyo tirada macallimiinta in la qaadanayo in hadda waxaan ognahay waxa jira kulliyadaha hadda waxbarashada ama educationka macallimiinta ama ardayda hadda jaamacadaha dhiganaya ma jecla waxay uga tageen waxay arkeen meesha macallinkii la dhigay kulliyada kale iska aadaan oo isleeyna daamada wax ka heshay oo dhamaan marka waxay jecelaysiinaysaa ardada hadda wax baranaysa inay kulliyada education ka galaan waxay jecelaysiinaysaa macallinkii hore u joogay oo education ay inuu si shaqeeyo wax barashadii ba marka dadka jecelanaya marka waxay muujinaysaa rajo aad u wanaagsan iyo in wax barashadii free ahayd ay dalka ka dhaqan gasho dadkana de 60% baa laga yaabaa ama 42% ilmaha Soomaaliyeed sida la sheego la saadaaliyo wax barasho aadi kara inta kale waxbarasho ma aadaan marka dadka waxbarashada aad u waayay oo 60% ku dhaw oo bulshada Soomaaliyeed iska bixin waayay waxbarashadii markaasii private ka ayay wax ku bartaan bay waxay u noqonaysaa dhirigelin iyo maareeynta maxaa la yiraahdaa iyo inay mustaqbalkooda ay dhisaan
wamaasanta xildhibaan Shariif 10,000 in la gaarsiinayo macallimiinta Soomaaliyeed oo waliba la tababarayo madaxweynuhu sheegay qodobada shirka looga doodayna way ka mid tahay arintaasi marka ila 10,000 oo macallin marka la qaato niyad iscaynkee ayay u noqon kartaa macallimiinta Soomaaliyeed oo awl shaqo la'aan ay haysay oo mushaarkuna uu ku yaraa
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan filayaa 10,000 oo macallin haday noqoto waa sanadkii 6 milyan oo kaleeto iyo lacag badan ay noqon kartaa marka kulay dhaqaalaha iyo budgetka ayay ku xiran tahay waxa kale tooyadana meesha imaanaysa 10,000 oo macallin oo diyaarsan laftigeedi inay jiraan in kale to marka kulayba fildigan macallinimada laga ordahayay hadaba fununti kale waxa ka fursad fanaagsan macallimiin shaqo helaan waxa ay ka tan yar inay fursadaas heli karin iyo dad kale midka marka hadii dhaqaalaha loo qoondayna ay noqoto dhaqaale muayyana waxay noqonaysaa wixii la rajaynayo in la soo aado macallinka meel dhalinyarada u soo tartanto ku faanto ay noqon kara marka dhirigelin weyn weey waxaan rajaynayaa in budgetna loo helo
Cabdul Qadir
waxaan ogeyn dhawaan in 3,000 oo macallin ay tartan galeen inkastoo natiijada ay soo bixi doonto tiro ka badan ay galeen laba laab ka badan hadda shirweynahana looga hadlaayo arrimaha macallimiinta iyo kor u qaadida tiradooda iyo tayadoodaba runtii wax badan ay ku soo kordhaysaa marka laga hadlayo halbeegyada caalamiga ah ee horumarka dalalka ama bulshada horumarka marka la qiyaasayo waxaa ka mid ah qayb xiriir la leh waxbarashadii tirada macallimiintaas oo galeyso inta ay la eegtay markastaba markasta oo tirada macallimiintu badato horumarka dalkuna uu badanayaa markasta oo tirada macallinka laftigiisa waxa lagu qiyaasayaa inta arday uu waxbari karo haddii nambarka ardayda uu waxbaraa ay bartaa midalan qiyaas ahaan marka la sameeyo halkii macallin ay ku soo aado 100 arday iyo marka macallinka ay ku soo aado tirakoob ahaan 30 arday way kala wanaagsan tahay markasta oo tirada macallimiintu ay badato nambarka ardayda uu waxbaraayana way yaraanaysaa si ardaydii uu maartay aqoontiisii iyo maskaxdiisii wixii ku jira aqoonahayd uu gaarsiiyo runtii waa horumar iyo talaab horay loo qaaday waana bogaadinaynaa waana rajaynaynaa insha Allah 10,000 maahana 100,000 inay gaaraan haddii Alla idmo
dhegaystayaal hadii aan idin xusuusiyo intii na dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno natiijada laga filan karo shirweynaha qaran ee horumarinta waxbarashada ee ka socda Muqdisho iyo waxyaabaha uu ku soo kordhin karo qaabkii ay u socdeen howlaha waxbarashada dalka waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ahaa aasaasayaashii waxbarashada burburkii kadib Cabdul Qaadir Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir Professor Libaan Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan bulshada rayidka iyo ugu dambeyntii Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah ururka macallimiinta Soomaaliyeed aan u soo laabtay barnaamijka dawladda Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan saamilayda waxbarashadu waxa ay sheegeen in shirka looga doodi doono sidii dawladdu iskuulo badan u hirgelin lahayd sidoo kalena sare loogu qaadi lahaa in tiro badan oo ubadka Soomaaliyeed ay helaan waxbarasho lacag la'aana. Marka maadaama aad bahda waxbarashada ka mid tihiin, arrintaasi sidee ku hirgeli kartaa? Aan siiyo Cali Dhuuxi.
Waxa la rabaa sidaasaba in dawladda iskuulo badan maaragtay free ay samayso oo maxaa la yiraahdaa hadda anuu macallin baan ahay ilmahayga fee baan ka bixiyaa. Haddaan helayo waxbarasho free ah dadku way la mid macnaha waxa weeyaan nool baa uu rabaa inuu helo marka arintaas marka waxa weeyaan wax su'aal ka taagan tahay ma aha laakiin waxa loo baahan yahay maxaa la yiraahdaa dawladdu inay ay u samayso the budget ay u samayso oo dhaqaale u samayso waxaan isleeyahay satuuq dhaqaale oo gaar ah bay u baahan tahay muqtay dal sidaan u burburay oo kala marka la rabo waxbarashadiisa in la soo nooleeyo in diya lagu daro hay'adaha budgetkooda hadba xoogaa lagu bitiyo in laga fiican yahay marka dawladdu way inuu samaysaa kulaysan isleeyahay dhaqaale gaar ah budget gaar ah u samayso ay markaas ay waxbarashada ku soo kabayso ay ku soo qaadayso cid walba way rabtaa waxbarasho free inay hesho ilmiyada iskuulada xitaa maareeyta private ka imka shaqeynaya ayaa ku qanacsan macallimiinta iyo maamulayaasha ka shaqeynaya dhamaantood ilmooda waxbay baraan iyaga jeebkooda wax ka bara haddii dawladdu marka ka kor qaado iyadoo ay waxbarayso oo ay ilmiyada waxbarayso ay u shaqeynayso shacabka cid walba ku qanacsan tahay kuwa xitaa private ka waxay diyaar u yihiin inay public ahaan ay markaasi wax weeyaan ay ku shaqeeyaan
oo mahadsan tahay xildhibaan shariif dawladda soomaaliya waxa ay sheegtay in iskuullo badan oo dawladda hoos yimaada la furi doono kuwaasoo qaab free ah ama lacag la'aana lagu dhigan doono sidee u aragtaa tallaabadaasi qaab noocee ayayse ku hirgeli kartaa
waa yaboo wanaagsan weeye in aan iskuullo badan oo la furo oo dawladda ay maamulayso annagu waxaan wax ku soo baranay lacag la'aan baan wax ku soo baranay iskuul free ah marka waxay keenaysaa iskuulaadka private ka ahna in tayada kor u qaadan tartan xagga tayada ahna la sameeyo waxay keenaysaa in environment-ka ama bay'ad wax lagu baranahay dugsiyada laftigoodii lagu tartamo sidii loo hagaajin lahaa waxay keenaysaa wasaaradda laftigeeda inay u samayso iskuulaadkan private-ka ah kormeer iyo qiimeyn iyo caafimaad ahaan iyo fasalada anta dhigato waxay keenaysaa haddii dhinaca dawladda ay samayso dadkan private-ka ah oo iskuulaadka dhigahayo marka waxay ku dadaalhayaan in tayadii kor u qaadaan marka arrintaas ardayda ayay faa'iido u tahay waalidiinta ay faa'iido u tahay waddankana faa'iido ay u tahay ani waxaan u malaynayaa arrin wanaagsan inay tahay
mahadsantahay cabdulqaadir
waa runtii tallaab wanaagsan oo bogaadin iyo dhiirigelin mudan waaye dugsiyo badan hadda way jiraan kuwo kalena in la aasaasna way fiican tahay kuwa jira laftirkooda in la tayeeyo tayada lagu tartamo loo dejiyo qorsho ay ku shaqaynayaan oo jirtaankoodii wixii wanaagsanna inay baaqi ahaadaan ay jiraan wixii aan soconayna si kale loo maareeyo kuwa cusubna in la furo runtii aaday u fiican tahay markastoo dugsi la furaba iyadoo tirada xataa hadday badan tahay arday fara badan oo bannaanka joogtaa jirta oo markastaba wax ka baranayso siyaasad wanaagsan waaye laakiin waxay u baahan tahay dowladda iyo wasaarad maxaan ku dhahaa iskuulladii publiga ahna u adeegayso kuwii private-ka ahee gaarka ahaana u adeegayso tartankana uu meeshiisa uu noqdo waa loo baahan yahay marka markasta oo dugsiyadeenu ay bataan waxaa maaragtay waxay ka qayb qaadanaysaa horumarkii nabadgelyadii bilicdii wax soo saarkii maxaan ku dhahaa fikirkii dadka iyo siday u fekerayeen laftirkooda waxbay ka bedelaysaa
aan siiyo rofeor liban rofeor sidee u aragtaa qorshaha dawladda ee ku aadan in dugsiyo badan la furo si caruur badanoon waxbarashada hore u tegi jiray ay u aadaan iskuullada
waxay la tahay in la furo dugsiyo fara badan waa waxay ka tarjumaysaa dawladda si ay u buuxiso kaalinteedii waajibkeeda dastuuriga ahaa ee waxbarasho lacag la'aana in dadka la siiyo ilaa marxaladda dugsiga sare in la siiyo marka si loo helo waa in macallimiin fara badan waa in la helaa waa arrin aad iyo bogaadin mudan laakiin waxaa muhiim ah qorshana waa inay yeelataa macallimiintana ilaa gobollada iyo degmooyinka kala duwan iyo caasimadaba si hannaan ay uga faa'iidaysan karaan waa in la sameeyaa maxaa soo raacaya wax kasta oo barnaamij lagu tayeyn karo macallinka يعني معلنك إن لا وحى مرك إن لا بيك صدق معلنك iy manhajka waa waxyaalaha muhiimka ah ama yaani guriyaha iyo meelaha waxbarashada marxaladda saddexaad bay noqonayaan waxa ila tahay hadba wixii la heli karo in la sameeyo marku waxa ila tahay waa talaabo muhiim ah laakiin sidee u soo rageleysa oo balanqaadka ee madaxda iyo marxaladan adag la maraayo waxay tahay in la siiyo budgetka awlawiyad ama priority ama hortelinta koowaad in la siiyo meelaha yaani leh marka waa inta dawladaha horumarayna waxay mar walba hortelinta siiyaan jiilka da waxbarasho ugu horeeya isiyaan wali waxbarashada ugu horeeya si free ah in u helaan
Sharif Abdalla magaalada Muqdisho waxa ka furan jaamacado iyo iskuulo badan oo ay ardaydu dhaqaale kala duwan ku dhigtaan marka maxaa diidaya in xarumahaasi waxbarasho qiimeyn lagu sameeyo oo la helo shuruudo lagu kala saaro si waxbarashadu u noqoto mid tayo leh
horta waxaan ka horumarinayaa arintaas xil saaran dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada saaran tacliinta ama iskoolaadka in qorshe loo sameeyo maxalad shantii boqol oo qoys ama kunkii qoys waxay rabaan ahaadaan in ay meeshooda ku heli karaan tacliin ay ku heli karaan taasna waxa weeye qorshaha dhulkana lagu daro bulshada in loo fududeeyo hortaas la rabaa in qorshaha haga location aan hata la sameeyo qiimeyntu waxaan filay haddaba way jirtaa in wasaaraddu waa kormeer way sameysaa hata waxaan la socdaa security gate hata inay ku xisaabtamaan oo iskoolka diiridkan wax ka dhacaan meel kale laga bixi karo inuu leeyahay in kaleeto marka taa waa bilowgeedi waa uu socdaa wax diidahayna ma jiraan waana la sameynayaa dabcan xilkaaday ka mid tahay ilmahan wax la barahayo waa raasumaalkii dalka oo dahabkii ah way wilib waxa weeye qofka inuu iska soo baxo shaati lay soo qaata maaha waa in aan ognahay maxaa maskaxdiisa ku jira maxuu saynis ka bartay maxuu dhaqan iyo diin ka bartay maxuu dalkiisa iyo ka bartay
Cabdul Qadir sidee dugsiyadan faraha badan iyo jaamacadahan faraha badan ee magaalada Muqdisho ka furan sidee loo tayeyn karaa ama loo kala saari karaa si ay u soo baxdo tiro kooban oo tayo leh
waxay kacaanka tacliinta sare uu bilowday aasaaska jaamacadaha markii tiro fara badan oo dugsiyada sare ka soo baxay sal arkay waxa jirta xilli dalalka deriska dalalka carabta waxbarasho loo aadi jiro hal jaamacad magaalada aysan ka furmayn 79kii wixii ka horeeyay ardaydii soo baxaysay kulli waxay raadsan jireen deeqo waxbarasho ama lacagtooda ku bartaan markii dambe waxaa bilowday kacaankii tacliinta sare oo jaamacadihii way ballaarteen ayadoo marka lagu xisaabtaa nambarka faraha badan 4000 oo arday oo dugsiga sare sanadkiiba ka soo baxayso meelahi ay geli lahaayeen tacliinta sare ay kasii wadan lahaayeen runtii in dalku uu leeyahay waa muhiim waana munaasab marka tirada faraha badan ee dugsiga sare ka baxayo ayaa waxa isleeyahay waxay sababtay jaamacadahan inay kordhaan laakiin magaca waxa ka muhiimsa waxay tahay tayadii iyo qofka markuu jaamacad ka soo baxo waxaan u maleynayaa haddii guri Soomaaliya qof jaamacad uusan joogin inuusan jirin haddana muuqaalkii dalka iyo maxaan ku dhahaa wax soo saarkii iyo hal abuurkii iyo meeshaan taaganahay isma lahan marka tayada ayaa ka wanaagsan tirada ayaan dhihi lahaa taala firkeedana insha allahu tacala waxaan dhihi lahaa wasaaradda tacliinta sare iyo waxbarashada hadda way sii saaran yihiin wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda tacliinta sare inta la kala qaado wasaaradda tacliinta sare si ay ugu gacan banaanaato tacliinta sare marka waxaan dhihi lahaa qof kasta oo mas'uul ah oo jaamacad joogo ama dugsi joogo asaga ayay mas'uuliyadda saaran tahay
professor liban
bismillah waxay la tahay arrinta tayeynta waxbarashada waa halbowlaha horumarinta tacliinta dalka oo dhan marka tayeyntu waxay ka imaaneysaa horta muassasadka waxbarashada nafteeda iskuul kasta iyo jaamacad kasta isku way ku dadaalaan inay istayeeyaan laakiin meesha yani asaaska ah ee waajibka weyn uu saaran yahay waa wasaaradda tacliinta sare iyo waxbarashada oo ama hadii la israaciyo iyo hadii la kala qaadaba in iyada oo waxaa la rabaa in la sameeyo hay'adda tacliinta sare oo iyada qiimeysa ayaa la rabaa. Waxaa kaloo la rabaa iyo xataa tacliinta hoose xataa waxay leedahay habab iyo habraacyo loo qiimeeyo ayay leedahay. Marka taa waa muhim. Waxaa inta badan waxaa hortaagan duruufta dalka lagu jira. Mar walbaba kolki la yiraahdo qiimeyn ha lagu sameeyo ama hay'addii qiimeyn leed ha la dhiso, waxaa arkaysaa yani isbarbar orod oo yani xil dhibaano ordaayo, siyaasiyiin ordaayo oo oranay anaga iskuulkaana lagama taaban karo, jaamacaddana lagama taaban karo. Marka waxaasoo dhan marka waxa laga rabaa xukuumadda inay la timaado siyaasad go'an, hay'adkii qiimeyn lahaa oo madax bannaan in la dhiso.
Cala ruuxa jaamacadaha faraha badan ee Muqdisho ka jiray, sidee qiimeyn loogu sameyn karaa si ay waxbarashada u tayowdo?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Laba u kala qaadaya horta dhaliilaha, midna waa kuwa ka imanaya shacabka, midna waa kuwa ka imanaya xukuumadda oo maaragtay ay iyadu xaggii waxbarashada ku dhaliilayso. Waxaa jira wax la yiraahdo the public is the best judge, macnaha qaadiga ugu fiican markaas ama ugu wanaagsan horta waa shacabka. Qiimeynta macnaha institutionka waxbarashada meel ka furan waxaa qiimeynaya bulshada. Horta qiimeynta koowaad ba wax kastoo la qiimeynayo shacabka qiimeeya, horta waxa iyagu ay sheegaan ana saxa. Okay, horta marka dee meeshii tayaxuma ka jirto ama jaamacaha ama iskuulha ahde, ana waxaan is leeyahay duruufta xiri doonto oo saa iska xirmaya. Midda markaan u imaado xukuumadda duurkeeda ama wasaaradda waxbarashada, wasaaradda horta waxay wax dhaliili kartaa marka iyada wax dhisto, macnaha iyadaa laga rabay inay waxqabato waxqabadka. Qof wax qabanaya wax dhaliili kartaa marka aad u ka fiican tahay oo bedel aad u hayso dadkii maaragtay, badil aad u hayso wixii maaragtay iyagu ay qabanayaan wax ka fiican aad u qabanayso. Laakiin adigoo aan waxba haynin oo waxba qabanaynin inaad wax dhaliisho lafteeda waa wax duminaan u arkaa. Marka waxaan u arkaa aniga wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare haday wax saxayso way wanaagsan tahay, waa inay horta iyadu ay doorkeedii qaadataa oo tacliintii ay soo celisaa publiga ahayd oo iyadu kormeerkii iyo maaragtay maxaa la yiraa tababaradii macallimiinta iyo xarumihii waxbarashada ay kormeertaa.
Gabagabadii barnaamijkan joognaa, Cabdulqaadir, ugu dambeyntii xalku muxuu yahay? Maxayse tahay taladaada ku aadan sida ay ku hirgeli karto in Soomaaliya ay heer wanaagsan mustaqbalka dhow ka gasho qiimeynta waxbarashada caalamka?
Waxaan ku talin lahaa runtii mas-uuliyad wadareed ayaa saaran dadkoo dhan kasoo bilow wasaaradda ilaa iyo maamulaha dugsiga ama jaamacadda joogo. Intaa haddii qof kasta mas-uuliyaddiisa u garto, runtii rajada tacliinteennu aaday ugu wanaagsananaysaa. Sidoo kale dadka tacliinta ka shaqeeyo oo heer qaran ama heer maamul goboleed ha ahaada, in lagu xusho aqoonta ay u leeyihiin iyo waxa ay qabanayaan, laga daayo waxyaabaha kale ee maaragtay nidaamka awood qaybsiga Soomaalidu ay maaragtay taqaano. Soomaaliya waxay jirtay xilli aqoonta oo runtii asaaskeedu u yahay akhris qoraalka oo ah tiirka ugu muhiimsan in Soomaaliya ay xilli ka gaarto meel sare caalamkana uu ku ammaanay markii olaalaha loo baxay af Soomaaliga la faafinayo qoridiisa akhriskiisaba, taasoo ay saldhig wanaagsan oo ahayd aasaas wanaagsan tacliinteen. Haddana waxaan u baahanahay olole kale oo tacliintii tiradii sare iyo tiradii hoose ay la falgelayso nolosha dadka.
Professor Liban, muddo badanaad dhahda waxbarashada kusoo dhex jirtay, xalku muxuu yahay? Siday adiga kula tahay in waxbarashada lagu tayeyn karo, Soomaaliyana ay heer fiican uga geli karto dalalka caalamka ee aqoonta ku tartama?
Bismillah, waxay la tahay waxa ugu muhiimsan horta qorshe waxbarasho oo jaan go'an oo rasmi ah waa inay jiraan. Heer federaal iyo heer maamul goboleedba waa inay jiraan. In hortabinta koowaad la siiyo xagga miisaaniyadda dowladda, yacni si qorshayaalkaas looga dhib yacni looga run sheego, waa inay jirtaa. Leanna waxa weeye waxbarashadu waa furaha qaybaha kale oo dhan bay u tahay. Amniga ka qayb qaadanaysaa, caafimaadka ka qayb qaadanaysaa, nolosha dhinacyada ay ku tiirsan tahay oo dhan waxbarashada kobacday ayaa caqliga iyo wacyiga xataa siyaasadan lagu wareersan yahay waxa asaas u noqonaya waxbarasho dadka hadday helaan. Saa darteed in miisaaniyadda ugu weyn lagu bixiyo oo arrintaa la sameeyo. Waxaa kale oo muhiima iyada in la tayeeyo macalinka, dhaqaale ahaantiisana aad loo xoojiyo oo maanta uu noqdo sida caalamka kale macalinku waa meelaha ugu mushaarka badan. Marka markii taa la sameeyo waxay ila tahay wax badan ayay yacni ay qabanaysaa.
Calluux, adigoo soo koobaya.
Soo koobaya waa maadsan tahay. Aniga waxay ila tahay laba qodob aan kusoo ururinayaa. Laba meelood in laga dhiso bay u baahan tahay Soomaaliya. Manhaj waxbarasho oo tayo wanaagsan leh iyo macallin dhisan in la helo oo de macallinka uu noqdo macallin constructive oo dhisan oo asaga ay dawladdu dhisto oo niyadiisa iyo maxaa la yiraahdaa iyo isaga ahwaashiisa dawladdu ay dhisto oo uu ka fakaro su'aasa uu soo saari lahaa ama uu gudan lahaa mas'uuliyadda saaran iyo amaanada loo dhiibay macallinku markaas wuxuu noqonayaa de macallin maaragtay maxaa la yiraahdaa amaanadii uu hayaa bulshada Soomaaliyeed gudanaya laakiin asagu haduu dhiban yahay oo sande waxba haysanin niyadu ku shaqeeyo ma helayo waxna ma soo saari karo waxaan kala u baahanahay helno manhaj tayo leh oo isaguna ah waxa dalku ku midaysan yahay waxaa laga yaabaa hadda manhajkan hadda ay wasaaradda hadda aan haysanay inta badan waa lagu midaysan yahay laakiin maamulada qaarkood waxa laga yaabaa inaysan hadda aysan ka jirinin oo uusan gaarsiisneyn marka manhaj aan ku midaysanahay oo Soomaaliya dhan ay leedahay tayo leh iyo macallin tayo leh hadaan helno bulsho tayo leh aan noqonayna saasaan aaminsanaani
waa maadsan tahay xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla talada aad soo jeedinaysaa maxay tahay siday Soomaaliya heer wanaagsan uga gaari kartaa mustaqbalka dhow dhinaca waxbarashada
halku waa uu bilowday shirig weynaha qaran baa ka mid ah manhajka ka mid ah waxa weyn in go'aan guud oo mudnaan lagu siinayo tacliinta dowlad ay qaadato shacabkana laga gado ayaa loo marahaya iyadoo tacliinta loo geeyay meesha ugu badan oo dad shaqaalaysi way inay waxbarashada waxa weeyna dadka ka shaqeynaya waa badan yihiin ardada suuqa ku dayacmin lahayd oo gacanta lagu hayaan waa hadda u badan tahay marka waxay la tahay wasaaraddu way bilowday mudnaan in aan heer qaran la qaato tacliinta inay leedahay amnigana ka qayb qaadanayso horumarka mustaqbalkana ka qayb qaadanaysa loo ogaado marka qorshaha la dejinayo qorshe abyoon oo dhameystiran oo kala degdegan in loo sameeyo waxaan u maleynayaa dariiq cagta waa la saaray ha lagu sii socdo
dhegeystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ahaa aasaasayaashii waxbarashada dalka burburkii kadib Cabdulqaadir Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir Professor Liibaan Xuseen Ciise oo sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana tirsan ururada bulshada rayidka iyo ugu dambeyntii Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah ururka macallimiinta Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi qoysta oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.